Професоре Треновски, вчера беше представен предлог буџетот за 2022 година. Дали според вас е можен толков раст како што е предвидено, толков раст на економијата од 4,6%?
Секоја година буџетот е се поголем и поголем. Тоа го дискутираме секоја година, меѓутоа номиналната вредност на буџетот не е толку важна. Најважна е структурата и посебно е важно колку ефикасно ќе се употребат, односно зашто ќе се употребат тие средства, дали ќе имаме вредност за парите кои ќе ги потрошиме за јавните ресурси. Во контекст на буџетот за кој дискутираме, се разбира дека во услови на пандемија секогаш имаме доза на резерва во однос на стапките на раст и така натаму. Сите прогнози на Светска банка и на Меѓународен монетарен фонд и нашите на Министерство за финансии, Народната банка и така натаму покажуваат дека би имало некој раст кој бил околу 4 над 4%. И тоа се уште во услови кога имаме најавена енергетска криза, кога се зборува за благо зголемување на цени, кога се уште се зборува за ефикасноста на вакцинацијата и ограничувањето во трговските текови, гледате дека цената на транспортот, на енергенците континуирано расте, секогаш имаме доза на резерва кога зборуваме дали стапката на раст во основа на која е базиран овој буџет е реална или не. Е сега, најчесто поставувано прашање е дали е развоен буџетот. И тоа се повторува со години понатаму. Еден податок го цитирам подолго време. Кој погледнеме последните 10 години, ќе видиме дека социјалните надоместоци во буџетот, дали пензии, надоместоци, плати и другите социјални трансфери, се зголемиле за над 70% во буџетот. 73. Додека ако ги видите капиталните расходи, тие се зголемиле за 10% или 15%. Тоа покажува дека социјалната компонента во буџетот од година во година се повеќе расте, а ние се повеќе зборуваме за развоен буџет. Од друга страна е проблемот, не е проблемот дали и колку ќе имаме капитални инвестиции, проблемот е нивата реализација, механизмите за контрола, ревизија и дали тие го постигнале својот ефект.
Дали е можно да се предвидува зголемување на плати и пензии во услови на енергетска криза и пандемија?
Зголемувањето на платите, јако спомнавме дека тие се поврзани со претходни, така спомна министерот, со претходни колективни договори, веќе се договорени зголемувањето и така натаму, се уште постои простор Министерството за финансии. Ако види ситуацијата како што е, кога зборуваме за зголемување на цените, знаете дека зголемувањето на платите, цените, е она инфлаторна спирала која се учи дури во основи на економија од прва година. Значи внимателноста мора да е уште поголема. Од друга страна најавувавме претходно намалување на буџетскиот дефицит, намалување на долгот и така натаму во однос со консолидација. Со зголемување на плати во овие услови тешко би се направила консолидација. Се разбира, стандардот на граѓаните треба да се зголемува, услугите јавни треба да течат, меѓутоа внимателно секогаш треба кога зголемуваме плати пред се во административниот сектор во услови кога и буџетскиот дефицит се уште постои простор да се стабилизира, се уште дефицитот е прилично значен на 4%, изборуваме за некој догледен период скоро 65% јавен долг. Значи внимателноста во делот на плати на доместоци кои што тешко одат надоле, тие најчесто одат само нагоре по период кој тече, треба да се биде особено внимателен. Е, сега доаѓаме до овој пак развојниот дел што го зборуваме. Знаеме дека имаме енергетска криза и така натаму за капиталните инвестиции. Се разбира, тие треба да се носиќе. Се направи последно време и се зборуваше зголемување на нивната ефикасност. Мисламе дека се донесува некој дел од регулатива која им наметнува на буџетските корисници побрза реализација. Ако не ги потрошат до кварталот, Министерството за финансии може да им ги пренамени што им прави притисок тие да ги како да кажам да ги реализираат своите капитални проекти. Се разбира е така, меѓутоа паралелно со ова ние мора да зборуваме за механизмите на реализација на тие капитални инвестиции. Тука се тестираат и јавните набавки, и градежништвото, тука е и контролата, евалуацијата, мониторингот. Тука се тестираат сите точки на работа на една, како да кажеме, на една ефикасна институција. Еве или ако сакате да кажете на една влада.
Според тоа претходно што го кажавте дека се зголемуваат средствата за расходи за плати и за пензии, значи не може да се смета дека станува збор за развоен буџет.
Видете, во суштина мораме вака, ние сме мала и отворена економија. Тоа се повторува дури и пречест. Нашата потрошувачка може да има определен краткорочен ефект ако ја зголемиме потрошувачката преку платите и пензиите врз бруто домашниот производ. Меѓутоа, ние сме увозно зависна земја. На долг рок, зголемените платите и пензии не се одразуваат на развојниот капацитет на економијата. Тие може да водат, да ја анулираат делот намалувањето на бруто домашниот производ и на економската активност. Меѓутоа, правите инвестиции се во бруто инвестициите, во приватниот сектор, во капиталните инвестиции и така натаму.
Очекувате ли раст, дека е можен раст од 4,6%, дека ММФ вика дека напредните економии ќе постигнат 4,4%, а економиите во развој 3,6%?
Знаете дека најголем дел од растот, кога ги погледнете и по проценти, зависи од нашите извозни капацитети. Пред се на странските директни инвестиции и големите компании како Johnson & Mathis кои зафаќаат голем дел од нашите извоз. Значи во таква ситуација ќе значи опарувањето и на тој сектор. Ние сме мала економија и мали поместувања во тие сектори може драстично да влијат на нашиот големој на нашиот бруто домашен производ.
Значи можно е 4,6%.
Моето очекување е дека некаде околу 4. Од 4 на 4 меѓутоа некаде околу 4% би можело да биде растот. Меѓутоа пак е кажам, да не мислиме дека 4% раст е ќе ги реши сите наши проблеми. Стандардот на живот, начинот на однесување, квалитетот на граѓаните, енергетската криза влијанието и така натаму кои ќе се случуваат не зависи само од бруто домашниот производ. Тој може да биде распореден само во неколку сектори. Значи треба да ја гледаме пошироката слика, да не се фокусираме само на стапката на раст на бруто домашниот производ. Имате земји кои живеат, како да кажам, имаат ниско ниво на стандард на живот и живеат прилично бедно, а имаат огромни стапки на економски раст.
Како гледате на јавниот долг од 65,9% кој треба да достигне во следната година?
Видите, нашите истражувања секогаш покажаат дека јавниот долг, некаде оптималниот јавен долг во нашата држава не требаше некаде да помине некаде 52-55%. Тука беше некаде проценките кои ги правеве според различни методологии за нивото на јавен долг, кое неоптимално е некоја горна граница на јавен долг. Нивото веќе на 60% во јавен долг е веќе, како да кажам, прилично високо ниво на јавен долг и враќањето на нивото под 60% нема да биде прилично едноставно. Ако зборуваме дека имаме светска пандемија, ако гледаме дека буџетскиот дефицит се уште е на 4% и така натаму, значи се уште се задолжуваме за да се раздолжиме голем дел за да го покриеме буџетскиот дефицит и така натаму, така да јавниот долг, верувајте, мора да сериозно да пристапиме, односно креаторите на политиките треба да објаснат оваа ситуација и со јавниот долг, и со пандемијата, и да им кажат на економските агенти, на администрацијата и на другите дека понекогаш можеби ги треба да бидат воздржани во однос на некои покачувања кои ги очекувале, а од друга страна мора и јасно да кажеме дека ние мораме да најдеме начини на кои би ги собрале јавните приходи со цел да, како да кажеме, намалиме некој дел од тој јавен долг.